A néni sisaret ja veljet ja ystävät, siunattua sabattia, sabbat shalom. Meillähän on tapana täällä aina lukea psalmien kirjaa. Ajattelin aloittaa psalmilla 84 sieltä jakeista 2-8. Ja ajattelin lukea tämän psalmit nykysuomeksi. Tämä on ainakin tämän tekijän mukaan, joka on ollut auttamassa tekemään, niin kaikkein lähimpänä hebreankielistä psalmien kirjaa on tämä. Ja siis psalmi 84 ja toisesta jakeesta 8 kuuluu näin. Kuinka ihanat ovatkaan sinun asuntosi, Herra Sebaot. Minun sieluni kaipaa, se ikävöi näännyksiin asti päästäkseen Herran kartanoihin. Minun mieleni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon elävälle Jumalalle. Onhan lintunenkin löytänyt kodin ja pääskynen itselleen pesän, jonne se on laittanut poikasensa alttariesi vaiheille, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani. Onnellisia ovat ne, jotka asuvat sinun huoneessasi. Aina he saavat sinua ylistää. Onnellisia ovat ne ihmiset, joiden voimana sinä olet. Heillä on mielessään pyhiin vaellustiet. He kulkevat vedettömässä laaksossa, mutta saavat juoda lähteestä. Myös vesilammikoita osuu heidän tielleen. He kulkevat ulkomuurilta sisämuurille. He tulevat tapaamaan Jumalaa Sioniin. Sisaret ja veljet ja ystävät, jokainenhan olemme tulleet tänä päivänä tuolta ulkomuurilta, ulkopuolelta tänne sisämuurille, kirkkoon, tapaamaan Herra Jeesusta Kristusta. Jokainen tuntekaa itsenne sydämellisesti tervetulleeksi tänne seurakuntamme vuoden 2017 kevätjuhlille. Ja erityisesti Mervi ja Kari Salonen, te tuotte tuulahduksen sieltä synnyinmaasta. Saakoon Jeesus Kristus olla erikoisesti kanssani täällä, kun yhdessä saamme tutkia sanaa, saamme laulaa ja ylistää suurta vapahtajaamme. Ja hänet me totta kai lausumme erikoisesti tervetulleeksi tänne keskuuteemme. Alkulauluna laulamme laulusta 4-7-3, päivän paistetta tuolla on kunnalla, ja nyt vihdoinkin on vähän lämpimämpää, on päivän paistetta. Laulu 4-7-3 ja siitä säkeistöt 1, 2 ja 5. 1, 2 ja 5, 4-7-3.
Thank you.
nousemme kuulemaan Raamatun tekstiä. Olen valinnut sen tänään Hosean kirjan 6. luvusta, jakeesta 3, ja se kertoo siitä, miten Herra tulee kansansa keskelle. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hän tulee, se on varma, kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevät sade, joka kastelee maan. Saakoon tänään Herran kevät kaste, Pyhän Hengen virvoittava kaste tulla yllämme juuri tänään nyt. Saamme tuntea hänen läsnäolonsa täällä. Rukoilkaamme. Rakas Jeesus, me kiitämme etuoikeudesta saada olla täällä yhdessä sisar- ja velijoukkona. Kiitos, että olet antanut eilen jo aurinkoisen päivän ja tänään aurinko, josta lauloimme, paistaa tuolla ulkona ja kukat avaavat nuppujansa ja puut ovat pian lehdissä. Me kiitämme kevään ihmeestä, joka on joka vuosi uusi. Mutta me luimme myös siitä, että sinä haluat tulla kansasi keskelle, kuten kevät sade. Pyydämme, että tänä päivänä, kun olemme täällä koolla, olisit meitä oikein lähellä, rakas vapahtajamme Jeesus. Tule ja siunaa tämä tilaisuus. Siunaa niitä henkilöitä, jotka eivät enää syystä tai toisesta jaksa tulla tänne. Sinä tiedät monet, jotka mielellään tulisivat, mutta voimat eivät anna enää myötä. Kiitos, että olet täällä kanssamme. Jeesus, sinun voittoisessa nimessäsi tätä pyydämme. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja lähetysterveiset meille tuo Aram Mäkivierikko. Ole hyvä.
Joo, no, nythän tänne tulikin jo vähän lisää ihmisiä. Kiva nähdä. Ja me siirrymme samalla nyt tälläkin aika lämmintä, mutta me sitten menemme tänne läntiseen Keski-Afrikkaan. Ja minä olen 28-vuotias nainen ja minun mieheni kuoli yllättäen ja minä jäin yksin 5 lapsen kanssa. Ei ollut mitään tuloja, ei ollut kotia eikä töitä. Ja vaan kasa laskuja. Ja minä olen niin masentunut, että minä itsekin pyysin Jumalaa, että minäkin saisin kuolla. Mutta miten se tällä tavalla oikein meni? Aloitetaan alusta. Minä olen Elise Wet ja asun Kamerunissa, siis Länsi-Afrikassa. Ja mieheni ja minä kävimme yhdessä evankeliumiskokouksissa ja molemmat tultiin siihen tulokseen, että kyllä tämä adventistien oppi on ihan, sopii meille ihan hyvin. Mieheni liittyi heti seurankuntaan, mutta minä en oikein uskaltanut, koska minun mietin, että mitä minun perhe oikein sanoisi tästä. Ja vuoden ajan minä niin kuin kieltäydyin menemästä kirkkoon, mutta kuitenkin minä mies ja Pyhä Henki kuitenkin koko ajan puhutteli minua. Esimerkiksi mieheni ei ollut koskaan tyli minulle tai lapsille. Vaan vaikka me ei palvottukaan Jumalaa hänen kanssaan, ja jos mä tein ruokaa esimerkiksi jostain epäpuhtaasta eläimestä, niin ei hän sitä suuttunut, vaan hän vaan sanoi, että hiljaa, että en minä pysty tuota syömään. Ja myöskään hän ei pakottanut minua pitämään sapattia, mutta kuitenkin kehotti minua, että tekisin kaikki työt ja askareet valmiiksi perjantaina, niin että minäkin pystyisin lepäämään, vaikka en käynytkään sapattisin kirkossa. Ja sitten, ja kun todellakin tämä mieheni asenne ja Pyhä Henki sitten sai minut vakuuttumaan omista virheistä. Ja myös seurakuntalaiset rukoilevat minun puolestani ja joskus käyvät minun kotona käymässä rukoilemassa ja laulamassa minun kanssa. Ja lopulta sitten minä eräänä sapattiaamuna sanoinkin, että joo, nyt minä tulen mukaan nyt, minä ja lapset tullaan mukaan sinne adventtikirkkoon. Ja tästä mieheni oli todella iloinen ja myös seurakuntalaisetkin iloitsivat, kun me saivat nähdä meidät siellä. Ja me aloitin kastenluokan ja pian menin kasteelle. Ja kastepäivä, niin silloin mieheni sanoi, että tämä on, nyt hänen ilonsa on täydellistä, että hän on uskollinen vaimo, hänellä on... koko perhe voi olla yhdessä tässä samassa uskossa. Ja, mutta hän sanoi myös, että jos tapahtuisi jotain, mikä erottaisi meidät, niin hän kuitenkin toivoisi, että minä pysyisin seurakunnalle ja Jumalalle uskollisena. Mä ajattelin, että no, mitä nyt voisi tapahtua, kaikkihan on hyvin, meillä on terve perhe ja koti ja ruokaa, että eihän tässä ole mitään hätää. Sitten 4 kuukautta myöhemmin niin mieheni sairastui. Valitettiin, että hän oli kipua vatsassa ja rinnassa ja hän sanoi, että hän halusi päästä sairaalaan. Ja minä sitten menin äkkiä ja yritin löytää jotain henkilöä, jota voisi auttaa viemään häntä sairaalaan. Sitten kun palasin kotiin, niin hän oli siis kuollut meidän 2 vanhemman 78-vuotiaan lasten käsivarsille. Ja minä olin tässä todella vihainen Jumalalle ja sanoin, että miten nyt tällaista voi tapahtua juuri nyt, kun minä olen antanut sinulle elämäni, että... Mutta en saanut mitään vastausta Jumalalta. Ja minä todellakin siinä masennuin niin, että itsekin haluaisin kuolla. Ja toiset saivat huolehtia tästä näistä hautajaisista ja lapsista. Ja jotenkin sitten selvittiin hautajaisista läpi. Mutta sen jälkeen minun iski tämä todellisuus, että mieheni oli todellakin poissa. Ja minulla ei ollut työtä ja minulla oli 5 lasta hoidettavana. Että miten minä tästä oikein selviäisin? Ja sen me saamme tietää ensi kerralla. Ja nyt laulamme sitten lähetyslaulun 405. näistä rahoista, mitä olemme keränneet ja että meillä on mistä antaa. Ja kiitämme myös siitä, että jos meillä on usko sinuun, niin meillä on tällainen turvallisuus, että me voimme aina luottaa sinuun, vaikka mitä tapahtuisi elämässä. Ja sinä voit kantaa meitä elämän läpi suurissakin vaikeuksissa. Ja auta, että rahat menisivät siellä, missä niitä tarvitaan eniten, että sinun tieto sinusta leviäisi maailmassa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Tutkistelumme tänä päivänä käsittelee Jeesusta Kristusta. Ja ajattelin, että voisimme laulaa laulun 281, joka siinä on pyyntö. Syömeheni, syömeheni, käy syömeheni, Herra Jeesus. Tämä on hyvä laulu laulaa ennen, kun käymme tutkimaan meidän vapahtajamme elämää ja sitä, mitä Pietari tuo siitä julki. Tutkistelussamme ohjailee meitä, eli Kari Salta. Ole hyvä.
Niin, tänne on tullut muutama ihminen lisää sen jälkeen, kun täällä tervehdin kaikkia lähes kädestä pitäen, jotka täällä oli paikalla. Että hyvää sapattia teille muillekin nyt viime hetkinä mukaan tulleille. Ja kiva nähdä, että olette päässeet näinkin runsaslukuisena tänne paikalle. Tosin teitä on varmaan ollut enemmänkin, mutta kiva nähdä, ettei tarvitse ihan tyhjille saleille olla tässä esittämässä kysymyksiä ja tutkimassa Jumalan sanaa. Pisti silmään tämä korvaan lähinnä, kun tämä laulu tosi voimakkaasti kuuluu. Onko täällä seinät niin lähellä akustiikka kova, niin luulin, että täällä on isompikin laulaja porukka. Ja Mervi ja Eeva-Liisa on ollut Kleos-yhtiössä, ne on lauluihmisiä, täällä on muitakin. Tosi mukavalta kuulostaankin täällä etupenkissä. Kuulo ei enää niin hyvä tässä iässä. Mutta mennään vähän pikkusen eteenpäin asioissa. Ja niin kuin noissa apostolin kirjeissä, lähinnä Paavalin kirjeissä, ne tervehdykset on siellä loppupuolella. Mä aloittaisin näistä terveisistä Suomesta, lähinnä Vantaalta. Ja kysyttiinkö viime sapattina, oli tilaisuus, että kuinka monet lähettää terveisiä sieltä. Ja sieltä nousi monet kädet ja varmaan lähes kaikki on ehtinyt silmäillä, mutta lähettivät kovasti paljon terveisiä. Me oltiin silloin koko Vantaa-ryhmän, tai siis isommalla ryhmällä 4 vuotta sitten täällä viimeksi. En tiedä, kuinka moni teistä muistaa tai oli läsnä, mutta nyt se on vähän niin kuin täälläkin, niin tämä tahtoo ihmiset ikääntyä ja se on aika raskas matka. Ja silloin viimeksi oli vähän ongelmiakin tuolla aikataulujen kanssa, bussit myöhässä ja laivat, en tiedä kumpi oli, mutta se meni semmoisella tohinalla koko tilaisuus, että vähän harmittaa. Mutta nyt ollaan täällä ja me ollaan nyt otettu opiksi siitä, että tultiin vähän 2 pysähdyksen taktiikalle, jos semmoista voi sanoa, että yövyttiin tuolla Turussa ja hyödynnyttiin Mervin kanssa yksi lahjakortti, yövyttiin siellä Karibian kylpylässä ja näin.
Mutta
no niin, viedään. Ja sitten erikoisterveisiä. En huomaa, että onko Esko Väkivierikko vaikalla, mutta meillä oli vierailemassa tämä Kari Heikkinen Lohjalta. viime sapatti hänelle Eskolle lähetti terveisiä. Hän muistaa hänen nuoruuden ajolta, kun tämä oli aika aktiivinen nuorten toiminta pääkaupunkiseudulla, mutta ehkä Aramin kautta meni Eskolle nämä spesiaaliterveiset. Ja muutenkin Kari Heikkinen lähetti, jotka hänet varmaan monet teistä tuntevat, niin terveiset. Mervi voi kertoa sitten lisää, jos joku yksityishenkilö lähetti vielä jollekin. Ja, mutta näin. No, tässä jatketaan tässä juhlien merkeissä. Kuulijat, on kevätjuhlat täällä, vaikka tässä olisi oikein nimitys, saattaisi olla kesäjuhlat, kun ensimmäiset pääskyset on näkyneet jo. Meillä nähtiin viikko sitten ja Naantalissa oikein pääskysparvit ja sanonta kuuluu, että ainakin semmoinen, joka uskoo, että pääskysestä ei päivääkään, niin on kesä tullut ja on ainakin kesäilmat. Vähän tuli väriä naamaankin siellä, kun oli ulkona ja vedestä heijasteli, ulkoautalla oltiin. Että tämmöistä tämä on taas kiva tulla keväässä, niin kuin tässä Eeva-Liisan avainsanossa nähtiin. Tai kuultiin, niin tämä on kiva seurata luontoa nyt, kun on enemmän aikaa. Ja sen verran nyt itsestäni, että jäin tässä vanhuuseläkkeelle vajaa vuosi sitten, että on nyt enemmän niin kuin aikaa suunnitella omia menoja, mutta yhtä tämmöistä, sanotaan, että ei ole toimettomaksi tarvinnut jäädä, että tullut, ei ole työelämä ollut ihan koko elämä, vaikka siis osa olikin, mutta on vähän toisenlaisia mahdollisuuksia. Ja juhlista, jos puhutaan, niin kuultiin tuossa, tai oli viime vuonna Malmössä, ja oliko täällä Lundin kaupungissa semmoinen reformaation 500-vuotisjuhla. Ja katselin ihan netistä sen osallistujalistaa, niin siellä oli aika arvovaltaisia vieraita, muita uskontokuntien ulkopuolelta ja monet uskontokunnat oli edustettuna, mutta voitte korjata, mutta muistan, että Eeva-Liisa sanoi, että adventistit eivät osallistuneet. Ja
muistaakseni lähetti.
Joo, eli tämä on ihan...
Mitä olette vastanneet?
Joo, ja tässä... Joo, ja se on ihan semmoinen, kun Kalervo Aromäki käyttää integriditeetti-sanaa. Eli ensimmäinen kysymys, että miten te suomentaisitte semmoisen sanan, integriditeetti, liittyen tämmöiseen yhteyteen ehkä. Oletteko kuulleet? Se on vähän vieraspäläinen sana. Vietitte tuo Suomen puolella, miten se voisi kääntää. Eli se kertoo siitä suhtautumisesta tähän, vaikka näen, että täällä on sen verran iäkästä tai väkeä, jotka tietää tämän reformaation tarkoituksen. Nykynuorista ei välttämättä tiedä, mutta te tiedätte, niin no, en usko, että kukaan lähtee arvaamaan, mutta se tarkoittaa suora selkäisyyttä ja sitä minä ihailen, kun itse on paljon viime aikoina tuolta lähinnä YouTube-videolta katsellut näitä adventistisaarnaajien pätkiä ja sitten muitakin Suomessakin monet, jotka suhtautuu kriittisesti täältä vaikka tämä paavikunta ja sitä lähellä olevat piirit julistaa ihan piispoja myöten, että protesti on ohi. Ja joku semmoinen Toni Palmer, jos jäänyt semmoinen katolisen kirkon piispa teidän mieleen, Etelä-Afrikassa vaikutti, joka taisi menehtyä nuori piispa, mutta menehtyi kai moottoripyöräonnettomuudessa jokin aika sitten, niin hän yhdessä saarnassa totesi, että protesti on ohi. Amerikan, Pohjois-Amerikan evankeliset ainakin osittain tarttu siihen, mutta me ehkä mennään vähän tähänkin asiaan, vaikka tämä nyt on Pietarin aihe, tullaan kohta siihen. No sitten täällä on muitakin juhlia, Suomi juhlii nyt 100-vuotista itsenäisyyttä, mutta se nyt sitten näkyy, ja että yhtä juhlaa tässä vietetään sitten, me ollaan näistä terveistä tuli Suomesta, mutta me ollaan pysytty vähän kärryillä. Teillä on hyvä tämä Yläsali-lehti, semmoinen mielenkiintoinen, tulee luettu ihan kannesta kanteen ja kaikki artikkelit. Että siellä on tosi syvällisiä ja semmoisia juttuja ja kertomuksia ja artikkeleita, mitä ihan mielenkiinnolla lukee. Että kiitos siitä. Ja näin. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin pidetään pieni rukous. Hyvä taivaan Isä, kiitämme siitä, että olemme saaneet tulla tänne paikalle ja olet antanut meille voimia ja että pääsemme tähän tilaisuuteen. Ja suo, että Herra, täällä tulisi joku sana kaikille, jotka tänne ovat tulleet, niin saisivat uutta näkemystä ja me kaikki saisimme ehkä ymmärrystä enemmän tästä Jumalan sanasta ja nimenomaan siihen, että miten tässä ajassa meidän tulisi suhtautua ajan ilmiöihin ja tämän ajan vakavuuteen. Ja Herra, jos täällä on ihmisillä raihnautta, iän mukanaan tuomia, on muita ongelmia, niin Herra, anna siunauksesi ja parantava voimasi koskettaa niin, että ne eivät olisi päällimmäisenä ajatuksissa, vaan voisimme, Herra, keskittyä sinun sanasi ja rukoilemmekin, Herra, että sinä puhuttelisit meitä kaikkia täällä läsnä olevia ja myös heitä, jotka eivät syystä tai toisesta ole päässeet tähän tilaisuuteen. Siunaa, Herra, heitäkin. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Kun valmistelin tätä tutkistelua, niin muistin, että täällä nyt ihan lastenkertomusta taidaan olla tarpeen valmistella, mutta kysyisin, onko teillä ihan semmoisia vastikään mukaan tulleita, ihan ollut muutaman vuoden, että mä voin sitten ottaa tietyt paikat vähän tarkemmin. Eli on vaikka jo yli 5 vuotta olleet tässä mukana, sitten voin vähän niin kuin olettaa, että tiedätte jo taustaa enemmän. Että ei tule käytettyä sellaista kaanaan kieltä, joka menee sitten ohi ihmisten ymmärryksen. Mutta aihealueena tänään oli Jeesus Pietarin kirjoituksissa, niin kuin Eeva-Liisa tuossa alkujuonnossa toi esiin. Ja siellä on väliotsikoita: Jeesus meidän uhrimme, sitten on Kristuksen kärsimys, Jeesuksen ylösnousemus, Jeesus Messiaana ja Jeesus jumalallinen Messias. Aiheet on sinänsä meille ainakin pääpiirteissään tuttuja, mutta tutkistelun aiheena onkin mennä sitten niin kuin Pietarin kirjoituksissa vähän katsoa näitä asioita. Ja mä nyt otan vähän laajemmin, kun mun on työelämä sen verran lähellä takana ja siellä joutui asennoitumaan sillä tavalla, että oli, kun alkoi joku projekti, aika paljon olin erikoistunut saneerausprojekteihin, rakennuksien ja kaikkien liikekeskuksia. Näissä olin talotekniikkasuunnittelussa mukana ja oli ihan vanhojakin rakennuksia, vanhemmasta päästä muistot 1900-luvun alussa tehty jo. Ja se oli aikanaan tehty dokumentaatiot näistä, mitä siellä talotekniikat menee, kun oli paksuja seiniä ja muuta. Ja osa niistä oli tallella, osa hävinnyt. Niin sitten tässä tulee hengellinen vertaus siihen, että sitten halusi, kun minkä lähti suunnittelemaan, niin on hyvä tietää sen talon historia. Kaikki ei ole ehkä dokumentoitu. Siellä on sitten semmoisia pitkäaikaisia työntekijöitä, jotka on kohdanneet sen talon, on joutuneet aukaisemaan paikkoja, niin tunsivat, ne oli hyödyllisiä. Tämmöinen suullinen tieto myös on tärkeää. Eli pysty sitä tekemään semmoiset suunnitelmat, että nykytilanne tehtiin yleensä, ja sitten lähdettiin katsomaan eteenpäin. Eli mitä haluttiin ja minne päin mennään. Mutta se on niin kuin tässäkin Raamattu, kun tutkitaan, niin hyvä tietää historia, että sieltä pystytään sitten paremmin lähtemään liikkeelle, kun mietitään, käydään vähän tätä nykytilannetta läpi ja varsinkin tulevaisuutta. Itseä on paljon kiinnostanut nyt, kun on ollut aikaa, niin nämä, kun vähän kerroinkin, niin amerikkalaiset monet adventistipastorit ja julistajat YouTube-videolla julistaa näitä Danielin kirjan viime ajan tapahtumia yhteneväisesti Ellen G. Whitein ja muidenkin uskonpuhdistajien linjan mukaisesti. Että meillä on tuttu ne Danielin kirjan toisen luvun pedot ja toisen luvun tämä kuvapatsasvertaus ja 8. luvun ne eri eläimet, miten kuvataan sanan maailmanvaltiaita, mutta nyt näiden mielenkiinto kohdistuu Danielin kirjan 11. lukuun. Sieltä löytyy netistä, kun siinä on 45 jaetta siinä luvussa, niin siinä on 41. siinä on maailmanhistorian niin kuin tapahtumat otettu jaki jakelta, miten ne on toteutuneet. Se on ainakin meillä Suomessa vähän harvinaisempaa se opetus ollut, mutta sieltä löytyy ihan yksi yhteen, miten ne on niin kuin tapahtunut. Ja nyt siellä monet pastori julistaa sitä 11. luvun jakeita 41-45. Eli siinä ollaan nyt heidän mukaan menossa. Se on tämän luvun viimeiset jakeet. Ja se pitkälti pohjautuu tähän, en tiedä, oletteko kuuleeko, on Etelän ja Pohjan kuningas siellä Danielin kirjassa, niin nämä lopullinen yhteydenotto. Et sen takia vähän kerron tästä taustaa, että päästään, tullaan kyllä tähän Pietarin asiaan, mutta itsellä tämä pitää hahmottaa kokonaisuuden, että niin kuin se on, muistatte, onko se nyt Intiassa joku katukiveyksen vieressä istui semmoinen kiven hakkaaja, niin ohikulkijat kyseli sitten, että mitä sä teet, niin hän totesi vaan, että hän hakkaa tätä kiveä. Tekee näin. Ja sitten se on samanlainen henkilö vähän matkan päässä, niin taas kysyttiin häneltä, että mitä sinä teet, kun teet ihan samanlaista hommaa, niin hän totesi, että hän rakentaa kirkkoa. Niin mulla on vähän samanlainen, että mä haluaisin nähdä omassa elämässään, että rakentaa tosiaan semmoista jotain kirkkoa, ettei vaan tee sitä tai jätä tekemättä niitä asioita, mitä että vähän pyrkii katsomaan näitä asioiden taustaa ja isommat perspektiivit, ettei vaan helposti innokkaasti mene ja tekee jotain, niin se ei välttämättä ehkä niin hyvin sovi siihen kokonaisuuteen. Sen takia näitä kerron ja en tiedä, kuinka pitkään Danielin kirjan tätä profetiaa tässä kannattaa selittää, mutta se pääaihe on tämä ja voidaan sitten, jos jotain kiinnostaa, niin antaa ehkä jotakin henkilön nimeä, jos et itse löydä, niin mitkä jos kiinnostaa nämä asiat, mutta se on tosi mielenkiintoisella tavalla tuo esiin nämä tapahtumat ja miten tulee sitten nämä Euroopan valtiot mukaan ja nämä islamilaiset, kun se on arabikevään nousu ollut, se on se Etelän kuningas ja sitten tämä katolinen kirkko yhdistyneenä siihen maapetoon, joka on ilmestyskirjan 13. luvusta myös. Mutta ei siitä enempää, mutta se on tässä niin kuin vähän taustana, minkä lähdin katsomaan. Mutta Jeesus sanoi ennen kaikkea semmoisen omalle, kun hän oli täällä maan päällä, noin 2000 vuotta sitten, että Luukkaan 12. luvun mukaan, niin Jeesus nuhteli aikalaisiaan. Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta kuinka ette arvioitse tätä aikaa? Eli tässä on yksi semmoinen ajatus, että mistä mielelläni ainakin itse haluan vähän aikaa viipyä ja voidaan arvioida yhdessä, mutta meillä on oikeastaan tämmöinen, jos vaan motto hakea tälle tutkistelulle, niin se löytyisi tuolta Jobin kirjasta. Semmoinen jae, Jobin kirja, luku 34, tai luku 34, jae 4. Mä luen tämän sen täältä, ei teidän tarvitse etsiä, että mä esitän niitä kysymyksiä sitten vähän myöhemmin. Niin siinä Elihu, yksi semmoinen Jobin ystävistä selittää tai yrittää lohduttaa Jobia näillä sanoilla. Tämä on tosin kontekstista irrotettu, mutta lauseena ihan hyvä meille, että kun me olemme täällä maallikoita, täällä ei taida olla yhtään pastorikoulutusta saanutta tai muuta, niin tämä sopii meille tämä lause hyvin. Tutkikaamme, mikä oikein on. Koettakaamme yhdessä ymmärtää, mikä hyvä on. Oletteko samaa mieltä, että olisiko tämä hyvä lähtökohta? Että yhdessä koetamme ymmärtää. Teillä on kaikilla joku näkemys, kokemus, ja minkä, jos Eeva-Liisan ja muiden puheet paikkansa pitää, tämä tulee hyvää keskustelua ja mielipiteitä ja näin. Mutta sitten eteenpäin tässä, niin, jos nyt joku haluaisi lukea tässä toinen Johanneksen kirja, luku 1 ja 10 ja 11. Toinen Johannes, luku 1 ja 10.
Jos joku tulee teidän luoksenne, eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne, älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi.
Joo, ja 11 vielä.
Sillä, joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihin.
Joo, kiitos. Tässä puhuttiin tästä opista, joka oli apostolien aikana, niin ymmärrämme aika puhdasta tämä evankeliumin julistaminen. Ja kuten näissä alkuviittauksissa näihin reformaatioihin ja muihin juhliin tässä vähän viitattiin, niin tiedämme historiasta, että kuinka tässä tämän puhtaan evankeliumin kanssa on käynyt. Ja nythän tämä paavi yrittää, nykyinen paavi koko ajan, mikä se on, katsotaan sen nimi, se on One World Religion, religion, miten se lausutaankin, että kaikki maailman uskonnot haluaa yhdistää. Ja tietysti paavikirkon johdossa ja paavikirkon ehdoilla. Eli tässä tullaan tähän oppikysymykseen ja näihin, mitä sieltä yritetään tyrkyttää. Tässä vedottiin jo vähän noihin evankeelisiin tuolla Amerikassa, ja paavi tekee paljon täällä Suomen tai ulkopuolella tuolla maailmassa semmoista loppaustyötä, sanotaan, että hän valmistelee niin kuin ihmisiä vastaanottamaan hänen sanomaansa. Ja tosiaan, mitä on kuullut ja ymmärtänyt, hän haluaa kaikki uskonnot, sama mihin uskot, onko islamin usko, mikä on Jumala, onko Buddha, kaikki muut saman niin kuin sateenvarjon alle yhteiseksi maailman uskonnoksi. Ja se ei ole sitten enää oppina semmoista, ainakaan evankeliumin sanomaan, se on jotain uskontoa tai uskomuksia sitten, mitä sieltä tulee. Mutta kysytään nyt sitten, että asutte täällä Pohjanlahden tällä puolella, niin miten te olette kohdanneet, mitkä on semmoisia muitakin, tai onko te olette jo kohdanneet tämmöisiä salakavalampia hengellisiä oppeja, mitä te olette kohdanneet, mitä yritetään viedä niin kuin tästä evankeliumin sanomasta. Ole hyvä.
No, minä ainakin ajattelen, että paavi on niin kuin menossa siihen, että niin ilmestyskirjan 13. luvussa sanotaan sitä, että sunnuntai tulee siis koko maailman pyhäpäivä.
Joo.
Että se on pakko pyhittää.
Joo, näin on jälleen vaite ennustanut myös. Ole hyvä.
Mä haluaisin kytkeä tämän tekstin, jota meidän luettiin alussa siihen, mistä siinä oli kysymys, 7. jae. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi lihaan tulleeksi. Ja sitten hyppään tänne 9. jakaeseen. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Ja nimenomaan on kysymys siitä, mitä Jeesus kysyi. Näkisin, että se on se vedenjakaja, että kenen te sanotte minun olevan?
Joo, tämä oli ihan hyvä kommentti, ja tämä tulee Pietarinkin tässä läksyn näissä tutkistelussa annettuihin raamatun paikoissani esiin. Tämä oli kysymys, minkä he apostolitkin kohtasivat. Ne joutuivat ekaksi oman aikanaan tunnistamaan ja sitten ehkä tunnustamaan oikean Messiaan, mutta Eevalla joku ajatus.
Täällä ensimmäinen Pietarin kirje, täällähän myöskin Pietari kehoittaa, että vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessäni, niin olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.
No niin, tämä on mulla yksi kysymys, että kuinka te vastaisitte, jos nyt tulisi joku ihan sellainen uskosta tietämätön tai näistäänkin evankeliumista tietämätön, niin onko teillä joku semmoinen hyvä vastaus, millä te perustelisitte, ja jos vielä mennään eteenpäin, niin nimenomaan tähän adventistiseen uskoon, että onko teillä tullut vastaan tämmöisiä tilanteita, tai oletteko joutuneet vastaamaan. Että. Tai sitten voitte ihan keksiä tai miettiä, että miten te vastaisitte meille muille kuulijoille neuvoksi, että jos haluatte jotain sanoa. Niin.
No. Mä luen tästä, mitä tämän tutkistelun kirjoittaja vastaan, sanon tähän sivuun 159 näin, että kristillinen toivo perustuu siis historialliseen tapahtumaan, Kristuksen ylösnousemukseen. Hänen ylösnousemuksessa on perusta meidän ylösnousemukselle aikaisemmassa. Tässä jotenkin viitataan siihen historialliseen todellisuuteen, mitä on tapahtunut. Ja Pietarin toisessa kirjeessä usean otteeseen, ainakin 8 kertaa, puhutaan Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta ja siitä, mitä hän voidaan oppia tuntemaan, mutta silti kuitenkin hylätään hänet. Ja
silloin olisi niin parempi, että ei oppinut tuntemaankaan, kuin että on ensin niin oppinut ja sitten hylkää. Ja sitten kuitenkin hän sanoo näin, että tämä on yksi Johannes, joka sanoo, että ei tavallaan ole niin tuntenutkaan Jumalaa, jos niin hylkää Kristuksen. Ja, ja minä olen ihan Lennan kanssa samaa mieltä tässä, että siinä on se vedenjakaja, että voi sanoa niin kuin henkilökohtaisesti, että tuotanko mä omiin meriitteihin vai olenko täysin riippuvainen Jumalan työstä. Ja koko tämä tutkistelu haluaa niin kuin korostaa sitä Jumalan työtä ihmisen hyväksi ja koko Raamatun sanomaa on sitä. Ja, ja Pietari sanoo, että Jumala ei halua kenenkään tuhoutua, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Tässäkin on tämmöinen totalitäärinen systeemi.
Kyllä. Täällä on käsi, ja joo, ihan hyvää muistuttaa meitä näistä ihan keskeisistä Raamatun ohjeista. Ole hyvä, ja sitten siellä takana.
Joo, ihan tuohon sinun ensimmäiseen kysymykseen oikeastaan, kun kysyt, että käytit sanaa salakavala siinä, niin semmoinen asia tulee mieleen, ollaan matkalla me Leena kanssa eri maissa adventistien keskuudessa törmätty sellaiseen adventismiin, josta armo on kaukana. Ja yhdellä matkalla tässä keskustelin pitkän linjan adventistin kanssa. Hän sanoi, että armolla ei ole yhtään mitään merkitystä. Armo on täysin turha asia. Ja puhutaan liikaa anteeksiannosta, hän sanoi. Ja ajattelin, että kuinka, ja Lennan kanssa ollaan tässä, että kuinka tarkkaan hän on lukenut Paavalinsa ja Pietarinsa ja tutustunut Jeesuksen. Pietari tässä ensimmäisen Pietarin kirjeen ja toisessa jakeessa sanoo, armo ja rauha lisääntyköön teille. Ja sitten täällä myöhemmin toisen luvun lopussa, ennen te ette olleet kansaa, mutta nyt te olette Jumalan kansa, ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. Jos me olemme adventisteja, eikä tunneta olevamme armahdettuja, niin kysymys on siitä, ollaanko me Jumalan kansaa, ollaanko me edes kristittyjä. Tämä on sellainen, meillä on hyvin helppo nähdä näitä paavin seuraajista, näitä piirteitä, joita me moititaan sunnuntaita ja muuta. Mutta kuinka on meidän itsemme, missä se vedenjakaja kulkee? Kulkeeko se paavipalle ja meidän välillä, vai kulkeeko se meidän seurakunnan sisällä?
Ihan hyvä huomio. Ja mitä se puhutaan, että missä se malka pitää ottaa ensin pois. Että, ja kyllä tällä adventistilla on ollut semmoinen takavuosikymmeninä maine, että ollaan lakihenkisiä. Että ehkä tällä tavalla lähdetty vähän vääräpaintus edellä, vaikka se ei ole ehkä koko totuus, mutta ehkä semmoinen käsitys on helposti syntynyt laajemminkin. Mutta ennen se oli käsipystys vielä, kun on kommentti, ole hyvä vaan, sulla oli äsken. Muistatko?
Kari on aina tuolla joskus pitää kansan kättäryllä. Ja kun minä eilen oli vieraana, niin tyttöni ja sen tyttö, niin se sanoi, että ollaan tunnepaana jossakin oven päällä on, että Jeesus on totuus, ei kun siis
tietotus elämä.
Totuus ja elämä. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Joo. Että tämä on sellainen lause, jonka minäkin on aina silloin tällä ihmisille sanonut, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja sitten tämä mun tyttäreni tyttö sanoi, että hän on niin kuin nyt viime aikoina ruvennut niin kuin ajattelemaan tätä asiaa. Ja on lukenut tätä meidän näitä läksykohtia. Ja tällä tavalla siis Jumalan henki toimii nyt, että voi olla, että tämäkin siellä, mikä on seinällä se tuolla ihmisille nähtävänä, kaikille ihmisille, jotka siellä liikkuu nähtävänä. Se jollakin tavalla herättää heitä.
Mm. No, se oli Eeva-Liisa sitten siinä.
Pieni kommentti vaan tuohon, mitä Ari sanoi. Se on, meidän tulee myöskin muistaa, minä luin tässä juuri Tapio Nousiaisen runoja, ja siellä on yksi runo, joka ainakin minut pysäytti. Se on, että ihmiset lukevat sinua, koska sinä olet se viides evankeli.
Niinpä.
Olemmeko me sitä, jos se, mitä Ari tuo esille, tämä on erittäin vakava asia meidän elämässämme. Herra, auttakoon meitä, että Jeesus tulisi meidän sydämeemme.
Aivan.
Ja siellä se armo, jonka hän, joka vuotaa häneltä meihin, me voisimme sitä, ja ihmiset näkivät, koska he katsovat meitä, me olemme viides evankeli.
Mitä Taro sanomaa se on, jos sinne ei ole armoa?
Ja. Niin juuri näin, mutta oliko
niin,
siellä sitten?
Tiesin, pieni kommentti ensin tähän näin, että tämä ihminen oli ihan hirveän auttavainen ja mukava ja hyvä. Ja mitä me tässä niin kuin haluttaisiin sanoa, että se oikea oppi. Mä uskon, että Jumala armahtaa tämän ihmisen suuressa rakkaudessa ja arvossaan, vaikka meidän käsityksen mukaan Raamatusta hänen oppinsa on jossakin sivuraiteilla. Että tämä myös, ettei me niin kuin ihan opin mukaan aina tuomittaisi ihmisiä. Meillä on oikeus etsiä Raamatusta, mikä on oikeaa ja totta. Mutta mitä halusin sanoa tässä oikeastaan, niin oli se, että olen ollut mielenkiintoisia keskusteluja esimerkiksi uskonnosta kiinnostuneen islamin uskovaisen kanssa. Ja hänellä oli hirveä kummastuskin viihdytään, että kristillisyydessä on kolme Jumalaa, koska Jumala on yksi. Ja kun sitten sanoin, hän sanoi, että hän on Ruotsissa kasvanut somalilaisten vanhempien tytär, niin hän sanoi, että hän oli niin kuin oikein tämmöinen kiusan kappale uskonnonopettajille, koska hänellä oli niin paljon kysymyksiä, mutta hän ei koskaan saanut vastauksia. Mutta kun minä sanoin, että mutta ymmärrätkö, että Jeesus on Herra ja hän on Jumala, joka oli jo vanhassa testamentissa. Minä uskon näin.
Joo.
Ja hänen jumaluutensa ja messianuutensa ja jumaluus on yksi. Hänen silmänsä niin kuin aukeaa, että hän täytyy tutkia. Minun täytyy tutkia tätä kotona. Tämä on niin kuin monenlaisia käsityksiä asioista, mutta juuri tämä Jeesuksen herraus, jumaluus, sovitus, armo, anteeksianto. Se on kuitenkin se, joka on se aivan ylikohta.
Joo. No, ihan siellä takana nyt ensimmäinenkin on. Ole hyvä.
Joo, nyt tämä sielun luontaisen kuolemattomuuden oppi on hyvin vaarallinen, joka on oikeastaan kaikissa uskonnoissa perusajatus ihmisen sielusta.
Näinpä. Joo, tämä sielukin käsitteenä siis löytyy monenlaista tietoa ja ymmärrystä, mutta ole hyvä.
Ilmeisesti myöskin tuosta armosta voi olla erilaisia käsityksiä, koska Pietari kirjoittaa, että minä vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armo.
Aivan.
Pysykää siinä lujaa. Ilmeisesti on myöskin tällaista vaikuttavaista armoa, ja se on saattanut vaikuttaa meidän adventistien asennoituksiin siihen armoon. On puhuttu halvasta armosta. Ja armo on jotenkin niin kuin käytetty peittämään jotakin, mitä oikeastaan pitäisi tuoda päivänvaloon.
Niinpä.
Ja pitää saada muutosta.
Aivan.
Ja tässäkin voi olla, niin kuin, että jos Pietari joutuu varoittamaan sitä tai sitä korostamaan, että se armo, missä elät, että se on varmasti sitä Jumalan armoa.
Juuri näin. Ja mä oon ottaa itsellä välillä puheenvuoro, tästä on tosi vilkasta keskustelua, mutta Vantaan ryhmään tuli semmoinen nuori mies, joka ottaa tosi vakavasti nämä Jumalan sanan. Hän niin kuin tosiaan ei mene halvan arvon puolelle, vaan hän on kokenut ja niin kuin joo, varmaan moni muukin, mutta eli tämä kysymys, että mitä me vastaamme, jos joku teiltä kysyy, mihin uskonne perustuu, niin tämä tuli esille tämä ylösnousemus ja sitten sapatti, ja se perustui muuta kuin Raamattuun. Ja ainakin itselle on tullut tämä sapatti sillä tavalla, kun minulla on luterilainen tausta, niin selville, tai ainakin tämä vastakohta, kun paavikirkko, kun siitä nyt on puhuttu, niin pitää merkkinä, että kun valtansa merkkinä oikein korostaa sitä, että heillä on valta muuttaa tätä. Ja mulla on oma mielenkiintoinen historia, että tämä sapatti selvisi. Mä taisin puhua 4 vuotta sitten siitä kanssa, että, mutta ei enempää. Ja sitten tämä todellinen evankeliumi. Muistatte, että Jorma Räsäneks oli 80-luvulla täällä Tukholmassa. Hän piti täällä sarjan, audiopankissa on kuunneltava. Niin hän tuo tosi, mä oon kuunnellut useamman kerran niitä kanssa, niin hän tuo tosiaan semmoisen uuden näkökannan tähän, että siellä, mitä se evankeliumi, että siinä on kaikki tämä ihmis teot ja tämmöiset, niin tulee niin kuin omaan oikeaan suhteeseen, että se armo korostuu siellä paremmin. Ja tiedättekö muuten, miten juutalaiset saa kääntymään niin kuin kristinuskoon? Mitkä on ne, taitaa nyt 3 asiaa, mihin mä oon törmännyt, mitä niitä heitä saa, niin kuin, että on messiaanisia juutalaisia, niitä on noin, oli jokin aika sitten 10 000, jotka uskoo Jeesukseen messiaana juutalaisia, voi olla. Semmoinen tieto oli tuolla jossain. Ja
niin Israelissa pelkästään.
Niin Israelissa, joo. Mutta tuota, mitkä heidät niin kuin saa, jos te joudutte heille todistaa, mihin uskonne perustuu, niin mikä teille tulisi mieleen, mihin Raamatun paikkaan tai paikkoihin te viittaisitte? No ehkä vähän laaja kysymys, mutta yksi ihan tämmöinen erikoinen yllättävä oli viime aikoina tuli, että kun kertoo, että Jeesus elää sekä jo monille juutalaisille, niin sekin oli uutta. Ja no sittenhän meillä on tuttu, mikä tässä tutkistelussakin annettu, se Jesajan 53. luku ja ensimmäiset monta jaetta siinä, niin siinä on kanssa kerrottu, että se, kun juutalaiset ymmärtää, että se Messias, jota he odotti, niin oli tietysti joku Daavid esikuvana ja oli sotasankari, valloittaja. Mutta tuli kärsivä Messias, niin se on myös yksi semmoinen. Ja sitten on tämä, mitä tutkistoluhossa myös viitattu, siellä Danielin kirjan on 70 viikkoa säädetty sinun kansallesi, niin sekin on semmoinen kohta. Siinä on juutalaiset oppineet tai rapit kieltäneet ihan jonkun rangaistuksen tai jonkun muun uhalla tutkimasta juutalaisia näitä Danielin kirjan ennustuksia, kun Jeesushan sanoi, että kuinka tarvioit se tätä aikaa, kun me luettiin, niin nämä on semmoisia, mitkä olisi ehkä silloin jo juutalaisia pitänyt sen ajan ihmiset ymmärtää tai käsittää. Jeesus sanoi, että hitaat sydämeltä ja ymmärrykseltä käsittämään näitä asioita. Tämmöisiä tuli mieleen tässä. Mutta tota, sen verran vielä lyhyesti tuosta paavikirkossa löytyy tosi paljon. Tuossa on yksi netistä löytyy semmoinen julistaja kanssa, että se on otsikkotaso yli 40 aihetta. Mitä se paavikirkko on, käytäntöjä, traditioita, oppeja, tapoja, mitä ne opettaa. Eli tiedätte sitten, mistä semmoinen kysymys, mistä hokkus pokkus sanoo, oletteko joutuneet tekemisiin, semmoinen taikurit käyttää, mikä on tausta?
Korpus
meum. No niin, sieltä tarvitaan tietää. Voitteko selittää ihan?
Tämä on minun ruumiin ehtoollisen yhteydessä. Väitetään, että se leipä ja viini muuttuu.
Niin, todelliseksi Jeesuksen ruumiksi, jos se kuulostaa niin kuin hokkus pokkus sanalta, joo, kyllä.
Adventistina on myös hyvä painottaa näitä Jumalan 10 käskyjä, että siinä Jumalan tahto ilmenee, mitä meidän tulee tehdä.
Kyllä. Se on peruslähtökohta, ja sitten on se Matteuksen luvusta 5, se vuosisadan aihe, siinä Jeesus syventää vielä näitä, että se tarkoitus on näyttää, että me ihmiset ollaan niin kaukana siitä Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta, että niin kuin Jeesus sanoi, että alussa ei niin ollut, viitata johonkin toiseen kohtaan, mutta se just hakee sitten, kun ymmärretään oikealla tavalla, että ei pystytä lakia täyttämään, että 10 käskyä, eikä ehkä niitä Jeesuksen vielä, voi sanoa näin, tarkentavia vaatimuksia, jotka tulee siitä Jumalan laista, joka on taas sama kuin Jumalan luonne, niin se, että me semmoiselle paikalle, että hän on maan armoa ja että me, vielä sanoin ennen puheenvuoron, niin tai Flinkin Timo oli vierailu Vantaalla, niin hän sanoi hyvin sen toi esille, että kun Jeesus sanoi, että teidän pitää uudesti syntyä. Eli mä uskon, että me täällä ollaan saatu kokea jotain tästä uudesta. Eli me ollaan niin kuin kahdesti syntyneitä ja me kuollaan vain kerran, mutta maailman ihmiset, ne on kerran syntyneitä ja ne kuolee kahdesti, niin kuin te ehkä ymmärrätte. Sitten on ensimmäinen kuolema ja on toinen kuolema tai toinen ylösnousemus, että tämä on niin tämmöinen muistisääntö, että tähän liittyy. Mutta annetaan nyt teille taas puheenvuoro sitten, että miten käsi oli ja heti takana siellä ja sitten Eeva-Liisa.
Niin, myös katolinen kirkko on poistanut kymmenestä käskystä tämän kuvien kumarrusmukielen. Se on mielenkiintoista, että kun me eletään nykypäivänä yhä enemmän tämmöisten kuvien maailmassa, kännyköillä, kameroilla jatkuvasti kuvia toistaan. Mua ainakin huolestuttaa se, että onko tässä menty vähän liian pitkälle. Unohdettu tämä kuvien kumartamisen äsken myös lainaa.
Joo, se onkin käsitteenä tämä kuvien tai tekee patsaa, niin se on vähän semmoinen, niin kuin tekee, kun puhutaan tästä ilmestyskirjan 3. luvusta maapedosta, niin hän tekee sen ensimmäisen pedon kuvan tai patsaan, tekee samankaltaisen. Se on niin kuin kuva siitä, että siinä on. Ja samaten niin kuin tämä roomalaiskatolisen, kun ne pyrkii nyt yhdentämään näitä maailman uskontoja, se vanhurskauskäsite, niin ne käyttää sanaa, mutta se pitää, ei ole saman sisältöinen kuin on näillä evankelis-luter, tai siis yleensä protestanteilla. Eli siinä on kaikki Marian palvonta siinä ja Marian toiminnat siinä ohessa ja pyhimysten rukoileminen. Että se ei ole semmoista puhdasta tai semmoista vanhurskausoppia, niin kuin mihinkä tämä reformaatio alun perin perustuu. Mutta Eeva-Liisa ja sitten siitä.
Koska me tutkistelumme käsittää juuri vapahtajan, niin minua ainakin, kun täällä tuodaan esille tästä Kristuksen kärsimyksestä, niin muistan todella ikuisesti sen, kun veli Paul Sundqvist oli täällä saarnaamassa ja olin tulkkina hänelle ja hän luki toisen korintolaisen 5:21.
Joo.
Ja vanhan käännöksen mukaan, niin se meni kyllä suoraan minun, sillä en ole koskaan unohtanut sitä, että joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme mitä teki synniksi,
joo,
että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tämä on jotakin niin syvää, että sydän sykähtää, että Jeesus tehtiin meidän tähtemme synniksi. Tämä on myöskin se seikka, joka me voimme tuoda esille ihmisille, että Jeesus on ilman hänen veren vuodatustaan, ei ole anteeksi antoa.
Kyllä.
Että tämä on myöskin tässä tutkistelussamme tällainen syvä kohta.
Juuri näin, joo. Ja siinä tästä tulevan, mennään sen perusteella eteenpäin sitten, niin tuolla TV7 tulee katseltua, niin siellä on semmoinen julistaja kanssa, hän kertoo tästä uhrista, kun vanhan testamentin uhrijärjestelmässä oli esikuvallista, ja hän korosti sitä, että kun syntinen toi uhrin, niin se kaikki Jumala katsoi siihen uhriin, eikä siihen joka toi sen uhrin, vaan se sai niin ottaa, sitten hän siirtää sen tähän Jeesuksen kärsimykseen, niin Jeesus oli ukkosen johdin, hän otti kaikkien ihmisten kaikki synnit. Eli se on niin valtava aihe ja syvällinen, että me ei varmaan ymmärretä sitä, kun hän oli tosi Jumala ja niin kuin ymmärretään tosi ihminen, niin mitä se kärsimys on, kun hän on tiennyt etukäteen sitten tämän Jumalan vihan, että se tulee, hän sen vapaaehtoisesti otti kantaaksi. Se on sitä ydinevankeliumia, että missäkin me saamme toivomme perustaa, että Jumala ei katsonut sen uhraajan, kuinka syntinen hän oli, vaan siihen uhriin. Eli sen meidän on hyvä aina muistaa, niin kuin Eeva-Liisa painotti. Ja sitten vielä tähän kysymykseen, niin tämä tutkistus on annettu, että miten vastaisimme, tai näin, niin toinen Pietarin kirja, jae 1:19, voitte katsoa, mutta mä nyt luen sen täältä, kun tämä aika tuntuu menevän, niin siellä oikeastaan tässä torstain kohdassa tutkisteluohjeessa on, että sillä me emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja, toteaa Pietari. Ja kuten ymmärrämme, nämä apostolit olivat Jeesuksen seurassa ja siellä oli monenlaista opetusta siihen aikaan. Ja kun mekin oltiin Mervin kanssa matkalla Kylpylästä, niin kerrotaan apostoli Johanneksestakin, että hän oli Efeson Kylpylässä ja siellä oli samaan aikaan joku hänen vastustajansa, niin hän pelkäsi, että se romahtaa koko Kylpylän rakennelma päälle. Että ne, siellä oli siihenkin aikaan oli niitä oppeja, nämä apostolit vastustivat. Oli gnostilaisuutta ja muuta, joka perustui. Se oli semmoista sekoitusta. Eli ei ne koskaan niin kuin tullut ihan puhtaana humpuukina ja nämä jutut. Ja sitä vaan lyhyesti kerron, meillä Vantaallakin katsottiin, kun nämä AV-laitteet käytössä, niin nämä vähemmät kilpailijat, niin oli ehkä tämä nyt paavikunta tai tämmöiset, mikä uhkaa. Ja sitten on tämä islaminusko, joka on niin kuin hurjat kannattajamäärät, 1,5 miljardia. Kannattaa, niin katsottiin, kun meillä on yksi tamperilainen helluntalaispastori ja kävi mieshenkilö Martti Ahvenainen, niin hän on perehtynyt islaminuskon Koraniin tosi perusteellisesti, hän tuo esille kaikki ne epäkohdat. Hän on saanut monia muslimia kääntymään, kun hän tietää, mihin kohtaan hän tarttuu. Ja me katsottiin näissä kolmessa sarjassa, hän piti ottaa parisen vuotta sitten Joensuussa. Niin hän kertoi, että kaikki ne raamatuhenkilöt, mitä siellä esiintyy, niin niillä on oikein todellista yhteyttä niihin raamatun esiisiin, ja mitä me tunnetaan, Abraham, Jaakob, Iisak ja nämä kaikki, että ja on, profeetat on irrallisia, ne ei ole kytketty mikään historian tapahtumiin, ja Allah oli niin kuin kolmen epäjumalan pääjumala, ja siihen vaan lyhyesti, että jo kuulet, mistä se saatanalliset säkeet, tämä Salman Rushdie kirjoitti jokin aika sitten, joutui vaikeuksiin, niin mistä se juontaa alkunsa, että mistä se sai ne islaminuskosten oppineiden vihat päälleen, minkä takia? Oletteko kuulleet? No siinä on sitten, kun islaminuskos on semmoinen, että jos profeetta saa uuden ilmestyksen tai sanomaan Jumalta se vanha samasta asiasta esitetty asia, niin se kumoutuu. Ja tämä Muhammedhan oli sanonut, että se oli Allahia voi niin kuin palvella Jumalana, ja lisäksi hän oli kolme tytärtä, että hänen tyttäriäänkin myös palvellaan niin kuin kumartaa ja palvella Jumalina, mutta sitten hän perui tämän ja sanoi, että saatan oli hänen suuhunsa pistänyt nämä jakeet, että siitä tuli se saatanalliset säkeet sitten, sai alkunsa, mutta se olisi kanssa semmoinen, mikä ehkä nyt tänne meihin länsimaihin rynnistää, tämä islaminusko ja muuta, mutta ei siitä enempää. No sitten evoluutioteoria on ihan oma juttunsa, ja siitä riittäisi vaikka mitä. Eli se on ihme, että sitä opetetaan ainoana asiana kouluissa ja ainoana totuutena. Ja Mervin kanssa vähän vitsaatiin, kun tuo luonnos käveltiin, kun tämä luonto herää. Oltiin kävelemässä ulkoilualueella, Helsingin kaupungin ulkoilualueella. Niin tulee ekat perhoset ja nämä kevään kukat siellä, niin vitsaat, että kaikkea se evoluutio on saanut aikaiseksi. Ja oli sammakoitakin nähtiin, että yhdessä lammikossa siellä, että se luonnon monimuotoisuus ja tuossa oli Helsingin Sanomissa joitakin kuukausi sitten ihmisen alku, esi-isä sanottiin. Se oli semmoinen sormenpaksunen ötökkä, ympyräsuinen ja semmoinen suippo, jolla ei ollut peräaukko ensinkään. Ja sanottiin, että se on ihmisen yksi kehitysvaihe ollut. Eli kyllä niin riittää tätä tarinaa. Ja ihan tästä tarinasta yksi loppuun, niin tämä Lennart Saari yhdessä TV7, oliko nyt evoluutioilta vai tämmöinen vastaan luomisoppi, niin siellä oli näitä neljä keskeistä luomisopin puolustaja, se oli lääkäri Pekka Reinikainen ja sitten Lennart Saari ja oli näitä, oliko Matti Leisola oli siinä, mitkä tunnetusti on, niin todistaa ihan vääräksi tämän opin. Niin Lennart Saari totesi hyvin siinä yhteydessä, voi olla, että olette nähneet ja kuulleet sen, mutta hän totesi, että sitä pidetään satuna, jos prinsessa suutelee sammakkoa ja se muuttuu prinssiksi, mutta kun siihen pistetään miljoonia vuosia, niin se ei enää ole satua. Että täytyy kaikilla kunnioituksella näin tiedemiehiin suhtautua, että ne on oppinut ymmärtämään näitä Jumalan salaisuuksia tuonut esiin, mutta että ihme, että ne pitää sitten siellä tämmöisiäkin esillä. Ja sitten tämä piilee täällä ihmisten, kun se semmoinen kirja kuin Montako tietä taivaaseen, se on teille ehkä tuttu, kun adventistipastori pitkällä merimatkalla pitää keskustella eri uskontokuntien ja ateistenkin edustajalla, kuinka nämä sitten nämä uskontokuntien edustajat tuo esiin ehkä pääasiana se, että ne on kyllä ihmetelleet oman uskonsa käsityksiin, mutta kun ne on saanut sitten adventistipastorilta uuden näkemyksen, niin tulee rohkeutta hyljätä, kun tämä on sanoma kuuluu, että lähtekää te siitä ulos te minun kansani nykyihmisille, meille, jotka tässä ajassa elämme. Niin. Näin. Mutta täällä on nyt käsi pystyssä, ettei me ihan yksin puheluksi, niin ole hyvä, ja sitten siellä nurkassa.
Minä olen rukoillut yhden asian puolesta, että lähettääkö Jumala tänne näitä epäusko- tai näitä väärää uskovia ihmisiä sen takia, että he kuulisivat totuuden. Vai voi olla siinä sekin syynä, että sitten jos täällä joku tulee oikeaan uskoon näistä, niin se menee taas sinne kotimaahansa kertomaan totuutta.
Aivan.
Että rukoillaan näihin asioihin puolesta, että mikä Jumalan tahto on, kun se lähettää tänne näitä ihmisiä. Että varmaan Jumalan tahto aina on pelastaa ihminen ja nämä vääräuskoiset kääntymään oikeaan uskoon.
Aivan.
Se on Jumalan tahto.
Kyllä. Ja Raamatussa sanotaan, että ei kukaan tule isän luokse muuta kuin minun kauttani, ja Jeesus tarkoitti itseään, että kyllä se näin on. Ole hyvä.
Pietarin sana, sillä Jumalan tahto on, että te hyvää tekemättä tutitte suun ymmärtämättömien ihmisten
tietämättömyyttä.
Sitten aika hyvin, ja sitten tämä myös, että eläkää nuhteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he, vaikka panettelisivätkin teitä pahantekijyksi, näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Saman aikaan kun korostetaan armoa, niin sitten kuitenkin on tärkeää muistaa tehdä näitä hyviä tekoja, että ei mene halvan armon puolelle.
Kyllä. Ja Luthera on vihaisia esimerkiksi Jaakobin kirjettä, kun siellä korostetaan, että usko ilman tekoja on kuollut, mutta se voi ymmärtää myös, että usko ilman niin kuin toimintaa tai siitä kumpuavaa toimintaa on kuollut. Että ei se mene niin lain tekoihin, mikä tämä viittaa, mutta Luther kai vähän ymmärsi siihen suuntaan. Mutta onko teillä vielä jotain kysymyksiä tästä aihepiiristä? Tässä on, mitä te haluaisitte käsitellä, jos on minuutti, pari aikaa. Niin. Ole hyvä.
Minulle tulee vielä kertomus siitä hyvästä paimenesta ja siitä, kuinka hän sanoo, että hän kutsuu ensinnäkin nimeltä ja sitten hän kulkee niitä edellä ja lampaat seuraavat häntä ja tuntevat hänen äänensä. Ja siitä puuttuu siis tällainen pakkosysteemi tai tällainen kattosysteemi, vaan siellä on johtaja, joka on Kristus, jota seurataan. Ja Jeesus sanoi, että minä olen portti, se joka tulee minun kauttani pelastuu.
Joo.
Siis voihan seurata kaikkia muitakin johtajia.
Aivan.
Mutta jos haluaa pelastua,
aivan,
niin on vain yksi, jota voi seurata. Ja jos on, että hän voi vapaasti tulla ja mennä ja hän löytää laitua. Tätä vapautta ei tällainen mikä tahansa organisaatio, niin se ei niin kuin salli. Se tietty rajan asti sallii sen vapauden. Mutta sitten tulee stoppi. Jos ei jonkun puolueen edustajana äänestä vastoin puoluetta, niin tulee sanomista. Ja mä ajattelisin näin, että Kristuksen luonne ja Kristuksen seurakunnan luonne on tämmöinen vapauden ja vapaaehtoisuuteen.
Nimenomaan, joo.
Ja yksilöllisen vastuun ja etuoikeuden luonteinen. Ja tästäkin voi niin tehdä sen,
kyllä,
niin kuin arvioida sitä.
Joo. Vielä onko tämä tuttu semmoinen henkilö kuin Sebastian Matula, kuin monet tuntee tästä? Mutta onko ollut tämä Ruotsissa toiminut, tullut tuonne Suomeen ja palkattu kai Vaasan adventtiseurakunnan, niin hän on tullut semmoinen kuuden kerran esitys tuolla Tampereella, ja siellä on YouTubesta löytyy myös videot, niin Veeva-Liisa viittasi tähän kevätsateeseen kanssa tuossa, niin sanoin tähän loppuun omasta puolestani, voidaan vielä jatkaa, mitä teillä on kysymyksiä. Hän korosti, että jos ette muuta muista tästä hänen esityksestään, niin muistakaa se, että Jumala valmistaa tämän ympäröivän maailman ennen, tai sitä herätystä varten, mikä vielä ymmärretään tulee, kun tuli se kevät- tai syyssade silloin, kun helluntaina tuli ensimmäiset Jumalan henki laskeutui taivaasta, vielä sitten odotetaan sellaista, ennen kuin tämä maailma aika loppuu, niin tulee semmoinen kevätsade, niin sen hän pyysi muistamaan. Ja kun me tiedetään, kun nämä maailman päämiehet, siellä puhutaan muunneltua totuutta ja tässä on niinku ihan tämmöinen lehteleikekin, josta kun toi esimerkiksi Trumpi, se on nyt ollut paljon esillä viime, katsottiin telkkarissa ihan täällä tulon matkallakin, niin täällä on tällainen Fox TV-kanava, joka on tuttu. Niin kysytään teiltä, mikä nyt arvaus vähän voisi olla, arvauskilpailu. Eli tässä on, siellä on semmoinen mediassa esitettyjen väitteiden todenmukaisuutta arvioivan Politic Fact-sivuston tilasto Fox-kanavan luotettavuudesta ei mairittele. Sen mukaan Foxilla esitetyistä väitteistä totta tai suurimmaksi osin totta on vain kuinka monta prosenttia te veikkasitte. Ja tätä kanavaa se Trumpi katsoo, ja se saa jonkun Ruotsikin koskeva idea, että ei käy niin kuin Ruotsissa sitten, kun hän katsoo tätä kanavaa. Kuinka monta prosenttia te veikkaisitte tämän tutkimuksen mukaan, että sen Fox-kanavan uutisoinnista tai esitetyistä väitteistä on totta? Mitä te olisitte mieltä?
Nolla.
Nolla, ehdotus.
Olisiko 20 prosenttia? Se on aika paljon.
No se on se oli niin lähellä, 22 prosenttia. Hyvin onneksi olkoon, että yllättävän vähän, että viidesosa totta tai osin totta. Ja sitten tämä toinen pääkanava siellä CNN, niin siellä vastaavat luvut on 53 prosenttia. Ja sitten, no tässä koettiin, että kun valhetta tai täyttä puppua oli tässä Foxilla, niin se oli valhetta tai täyttä puppua, oli 38 prosenttia. Ihan semmoisia, ja siitä, että on isomman presidentti, niin ottaa sitten opiksi. Mutta ole hyvä.
Pieni kommentti vaan, että kyllä me tiedetään, että tutkijoita voidaan vähän kääntää siitä sun tänne. Mutta ongelmana on se, että kun siellä kuitenkin on hyvän totuutta, niin milloin sen sitten tietää, mikä on totta ja mikä on valhetta ja mikä on puoli totta ja mikä on puoli oikein. Ja tässä uskoisin, että me tarvitaan myöskin heittäytyä rukoilemaan Jumalalta tämmöisen totuuden hengen innoittamaa käsitystä asioiden tilasta. Koska tämä on työpaikoilla ja joka päivässä kanssakäymisessä se kans ongelma, kun on läheisessä kanssakäymisessä ihmisten kanssa, että kun on huomannut, että kaikki ei aina ole välttämättä ihan niin kuin väitetään olevan, niin sitten seuraavassa keskustelussa miettii, että onko tässä 90 prosenttia totta vai onko 10 prosenttia totta vai 50 prosenttia vai 100 vai 0. Ja tämä tekee meille epävarman olon, ellei me niin saada Jumalalta viisautta kohdata erilaisia totuuksia.
Omassa mielestäni ehkä tämän maailman tila, mikä annettiin pientin välähdys näistä suurvaltojen presidentistä ja monia muitakin, niin ihmisten luottamus takavuosikymmenen sentään aikuisten ihmisten ja presidenttien sanoihin pystyy luottamaan toisella tavalla. Eli tämä ehkä omalta tavallaan ohjaa ihmisiä kyselemään totuuden perään, mikä on totuus. Eli ehkä tämä on yksi ilmiö, että Jumala valmistaa tämän maailman vastauttamaan hengellistä sanomaa ja näin. Mutta onko vielä joku, joka haluaa jonkun ajatuksen tai mikä on jäänyt vaivaamaan tai muuta, mutta on ilahduttavan vilkasta tämä keskustelu. Tuossa kerroinkin jollekin alussa, kun me Vantaalla oli yksi pitkäaikainen adventisti, joka avasi tai saatiin pitämään tutkisteluhan on ollut vuosikymmeniä mukana seurakunnassa, ja kun hän sitten oli valmistellut läksyn tai tutkistelun, niin hän ei päässyt alkuun pitemmälle, ja siellä ihmiset sitten innostuivat keskustelemaan ja vastailemaan, ja mäkin sitten nostin kättä, mä vastaan 15 minuuttia sitten esitettyä kysymykseen, kun sai vuoron, että siellä oli tosi vilkas. Ja vähän samankaltaista on teilläkin, että on ihan mukava vilkas seurakunta ja yhteisö. Mutta katsotaan vielä sitten, onko teillä, no sanokaa vaan rohkeasti, että onko teillä joku ajatus, mikä on, kun olette tutkistolle perehtyneet, että tässä olisi, mutta kun nämä on osittain turkia, mä haluan, että sen ongelma meillä on niin kuin Pietarilla aikana ja aposteilla on muutenkin, eli niin kuin alkusanoissa vähän viittasin, eli tunnistaa ja tunnustaa niiden perusteella se todellinen usko ja se pelastava usko ja kaikki mikä siihen liittyy. Ja sitten, että mikä on tämän uskon päämäärä, osaatteko sanoa vaikka omin sanoin? Mistä meidän tulee pelastua loppuun? Ihan omin sanoinkin, että. No tämä on yksi vanha adventistin julistaja, saarnan pääaihe, että mikä oli se pääaihe, mikä hän päätyi, niin se oli tämä Markkasen toivo sanoi, että tapain turmelus, että Pietari toteaakin, että me voisimme tulla osalliseksi jumalallisesta luonnosta ja siitä osalliseksi ja pelastuisimme siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja nämä himotkaan eivät ole meille uskoville tuntemattomia, tässä on semmoinen yksi ajatus. Mutta rukoilemmeko tähän loppuun, me olemme vähän ylittäneet ajan. Herra, käännämme sinun puoleesi ja tämä sana ja aihepiiri tänään on ollut aika laaja. Mutta niin on tämän ajan maailman uskollinen ja hengellinenkin tarjonta räjähtänyt käsiin. Ja meillä saattaa olla vaikeuksia erottaa, Herra, sinun äänesi näiden äänenpaljouden joukosta. Ja sua, Herra, siellä kun me yksinäisyydessä ja yksin ollessa rukouksessa ja Raamattua ja sanasi tutkien lähestymme, Herra, sinua, niin avaa sinä, Herra, meidän sydämemme paremmin käsittämään ja ymmärtämään sinun sanasi ja sitä aikaa, jossa me elämme. Ja myös, että saisimme ojentautua sen mukaan, että se sana, mitä luemme ja kuulemme, se uskossa sulautuisi meihin. Ja että me kaikki kerran voisimme olla perillä siellä taivaan valtakunnassa ja sitten tämä nykyajan rasitteet, raihnaus ja muu, mikä iän myötä tulee. Ja tässä maailmanajassa synnin seurauksena me rappeudumme, mutta sisällinen ihminen toivon mukaan saa meissä kaikissa uudistua niin, että Herra, sinä voit hyväksyä meidät aikanaan sinne iankaikkiseen Jumalan valtakuntaan, jossa ei ole näitä tämän ajan murheita, ei ongelmia, vaan saamme, Herra, keskittyä sinun viisauteesi ja hyvyyteesi kaikesta sydämestä. Ja anna, Herra, kaikki meidän anteeksi tai syntimme ja erehdyksemme ja kaikki se paha, mikä meissä on tätä maallista perintöä ja perisyntiä, niin anna, Herra, anteeksi kaikkia omat virheemme ja näin, että saisimme vapain sydämin ja iloisin mielin jatkaa tätä elämän taipaletta, joka meillä vielä tässä ajassa on jäljellä. Jeesuksen nimessä. Amen.
143 ja ensimmäinen ja viides säkeistä.